Blaðsíða 32. Ferming. Þegar barn orðið 13 ára, getur það látið ferma sig. Við fermingaratöfnina játar unglingurinn kristna trú sína. Orðið ferming þýðir staðfesting sem vísa til þess að með fermingarheitinu skírnarsáttmálinn staðfestur. Þeir unglingar sem vilja fermast ganga til prests, eins og það kallað, í einn vetur. Presturinn fræðir þá kristna trú og undirbýr þá undir athöfnina. Meðal annars þurfa þeir að velja sér ritningarvers úr biblíunni til að læra utanað og fara með í kirkjunni á fermingardaginn. Það hátíðleg stund þegar fermingabörnin ganga inn kirkjugólfið í hvítum kirtlum sem eigað minna á skírnarkjólinn. Í lok athafnarinnar unglingnum boðið að ganga til altaris sem fullgildur meðlimur safnaðarins. Eftir guðsþjónustuna boðið til veislu og fermingarbarninu færðar gjafir í tilefni dagsins. Neðst á síðunni mynd. Undir henni stendur. Prestar blessa fermingarbarn.